este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este miercuri, 11 august și eu sunt Oana Serafin. Tot în jur de 30 de grade și soare și astăzi la Chișinău, ne spun meteorologii, despre 30 de ani de independența Moldovei, opiniile unei moldovence stabilită în Franța de 21 de ani. Și vineri se împlinesc 60 de ani de la ridicarea zidului Berlinului, tema jurnalului de corespondent semnat astăzi de William Totok. Începem cu știrile.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine. Și în această dimineață, noul ministru al justiției, Sergiu Litvinenko, a declarat marți că a înaintat în Parlament un proiect de lege privind, citez, responsabilizarea activității procurorului general, ceea ce ar putea face posibile îndepărtarea din funcția unui procuror general, chiar dacă acesta, prin lege, este inamovibil. Sancționarea disciplinară a procurorului general, a explicat Litvinenko într-un interviu cu Europa Liberă, ar urma să fie făcută de Consiliul Superior de al Procuraturii. Iar proiectul de lege va fi examinat și aprobat de Parlament într-o ședință extraordinară încă în august. Biroul permanent al Parlamentului a anunțat deja că legislativul va fi convocat între 13 și 25 august. Într-o reacție la inițiativa legislativă a noului ministru al justiției, Consiliul Superior al Procurorilor a spus că este profund contrariat de atacurile asupra instituției, iar Procuratura Generală a spus într-un comunicat că va răspunde proporțional oricărui atentat asupra independenței sale instituționale, încheiat citatul. Noul ministru al justiției, Litvinenko, s-a declarat totodată indignate atitudinea procuraturii și a altor structuri implicate în lupta cu corupția față de ședința de marți a Consiliului Suprem de Securitate convocată de președinta Maia Sandu pentru a discuta problema combaterii corupției. A fost o bătaie de joc, a declarat Litvinenko tot la Europa Liberă, remarcând faptul că ședința a fost ignorată atât de conducerea procuraturii generale, cât și de conducerea procuraturii pentru combaterea corupției organizate și cauze speciale. Au refuzat să vină pentru a răspunde punctual la întrebări, a precizat Litvinenko. Ministrul Justiției a criticat în termen dur și ceea ce el considera fi inactivitatea procuraturii atunci când vine vorba de unele dosare de mare corupție, mai ales faptul că nu încearcă să-i oprească pe unii bănuiți în aceste dosare să părăsească țara.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
29 de grade astăzi maxima și soare la Chișinău, așa arată prognoza meteo. La Kiev tot așa, la Moscova plouă și se anunță o maximă de 23 de grade. La București caniculă, 34 de grade. Aici la Praga sunt posibile averse de ploaie și maxima nu trece de 25 de grade. În Grecia, la Atena, vreme caniculară în continuare, 36 de grade, iar în Antalya, în Turcia, 38. Ambele aceste locuri au fost, cum se știe, pârjolite de incendii naturale de la începutul acestei luni.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda zilei din Moldova, la Chișinău este așteptat în vizită șeful adjunct al administrației de la Kremlin, Dimitri Kozak, pentru convorbiri cu reprezentanții noii puteri despre, cităm, temele prioritare ale agendei bilaterale moldoruse. Se arată într-o notă a Ministerului Moldoven de Externe. Kozak va fi primit de președinta Maia Sandu și la întâlnire vor participa și viceprim-miniștrii, cel pentru integrare, Vlad Kulminski, și cel al afacerilor externe și integrării europene, Nicu Popescu. Vom aminti că dimineața va avea loc și o ședință a audiovizualului. Pe plan internațional, la Moscova, un tribunal urmează să se pronunțe astăzi în legătură cu reținerea doctoriței Anastasia Vasilieva, medicul liderului opoziției Alexei Navalnei aflat în detenție. Evoluțiile dramatice din Afganistanul. De talibanii avansează preluând controlul asupra unor capitale de provincii din nordul țării și punând în mare încurcătură guvernul de la Kabul și armata afgană, vor fi discutate astăzi la Doha, în Qatar. Emisarul special al Statelor Unite pentru Afganistan, Zalmai Khalilzad, va încerca să-i convingă la Doha pe talibani să oprească ofensiva împotriva forțelor guvernamentale afgane și să negocieze o soluție politică, care este singura cale către stabilitate și dezvoltare în Afganistan, după cum se spune într-o declarație a Departamentului de Stat de la Washington. Talibanii și-au lansat ofensiva în Afganistan după 1 mai, când Statele Unite și aliații lor au început oficial retragerea forțelor, retragere planificată să se încheie la sfârșitul acestei luni. Luni, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, a exprimat îngrijorări serioase despre cum evoluează lucrurile, dar a insistat asupra faptului că forțele afgane ar fi capabile să-și apere țara împotriva grupării militante fundamentaliste, în ciuda relatărilor că talibanii au capturat cel puțin până acum 6 capitale de provincie. Națiunile Unite estimează că peste 150.000 de afgani au fost obligați să se refugieze. La Londra încep astăzi audierile în apelul pentru extrădarea lui Julian Assange.
Interviul emisiunii.
Pe 27 august se împlinesc 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Svetlana Spoială a petrecut cea mai mare parte a acestor ani, 20 dintre ei, în străinătate. A făcut studii în Franța, și-a luat licența la Grenoble în studii politice și a fost admisă și la prestigioasa Școală Națională de Administrație de la Strasbourg. A lucrat la Consiliul Europei și conduce o asociație de utilitate publică. Într-un interviu cu Valentina Ursu, doamna Spoială a vorbit despre diasporă și despre speranțele puse în noile autorități de la Chișinău.
Eu, cinstit, vă spun, când vin în țară, ajung parcă într-o țară după război. Mergi prin sate, drumurile sunt desfundate, vezi doar bătrâni, tineri aproape că nu sunt. Unde, în veacul 21, s-a văzut ca copiii după lecții să meargă la liceu în fundul grădinii. E strigător la cer și e foarte trist.
Și permanent vina a fost plasată pe politicieni, că politicienii ajungând la putere, uită de promisiunile care le fac în campanie electorală și de aici pornește marea dezamăgire a cetățenilor, pentru că despre Republica Moldova se zice că e și săracă, e și coruptă și până mai ieri zicea că e și stat fără perspectivă. A apărut această luminiță la capătul tunelului acum odată cu schimbarea puterii.
Eu am fost martor ocular a mândriei moldovenilor noștri să aibă un președinte ca Maia Sandu. Auzind numele ei, mândrie spuneau, da, ea e președintele meu, eu sunt din Moldova. Și vă spun, cu câțiva ani în urmă, nimeni nu se dădea tare și mare să spună, da, vin din Moldova. Da, e o speranță, e un entuziasm. Speranța aia trebuie să fie purtătoare de ceva bun. Suntem la un început de drum și la un punct de non-retur. Mai rău decât atât, sper să nu poată fi și cea mai mică schimbare pozitivă ar fi foarte benefică. Eu am încredere și mergem înainte.
Se zice că guvernarea ar trebui să se gândească ca nu cumva să se înceapă risipirea încrederii pe care au dat-o cetățenii acestei clase politice, iar încrederea în această guvernare de unde ar putea să fie câștigată?
În primul rând, sunt persoanele care ajung la putere, pentru că ele sunt purtătoarele acestei speranțe. A doua parte ar fi politicile care aceste persoane le implementează.
Și care ar fi aceste politici pe care ar trebui să le aplice noua putere?
Prima și cea mai importantă este să facem curățenie în sistemul judiciar, pentru că societatea moldovenească e mâncată de cancerul acestei corupții, e la toate nivelele, unde și nu te duce, o persoană de rând trebuie să întindă mâna, să dea cuiva pentru a avea ceea ce, la ce are dreptul. Cum e posibil? De exemplu, mama mea, când merge la spital, ca să aibă îndreptare pentru a trece un aparat, trebuie să-i dai ca să aibă îndreptare. Pe urmă, când
să-i oferi bani.
Da. Să-ți scrie un certificat că îți dea voie să treci aparatul. După ce treci aparatul, trebuie să aștepți până îți dea rezultatele, ca să ai rezultatele fixate. E posibil oare chiar la fiecare pas să fii dependent de cancerul acestei corupții, cancerul ăsta care mănâncă pe toți de pe picioare. E imposibil. De aia și trebuie curățit ca să avansăm, trebuie să fim ușori.
Dar despre acest fenomen la care ai făcut trimitere, se consideră că ar fi mica corupție. Pe de altă parte, insistența celor de la putere e ca mai întâi să fie curățat sistemul, ca să fie trimiși după gratii. Mari rechini, peștișorii se găsesc ușor.
Da, da, exact. Chestia e că tocmai această parte e și mai dificilă, în primul rând, și într-a doilea va lua mai mult timp. Rezultatele se vor face așteptate, societatea poate să-și piardă răbdarea și atunci rezultatele pot fi nefaste.
A fost opinia Svetlanei Spoialo, o moldoveancă din Strasburg, care se află în Franța de peste 20 de ani. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm neapărat și proiectul nostru special consacrat celor 30 de ani de independență a Moldovei.
Jurnal de corespondent.
În această săptămână se împlinesc 60 de ani de la construirea zidului Berlinului, zid ce a despărțit timp de 28 de ani o națiune. De la Berlin, William Totok.
În toată Germania se fac pregătiri în vederea comemorării acestui eveniment care marca practic nu numai divizarea Berlinului, ci și cea a continentului. După terminarea celui de-al doilea război mondial, Germania și Berlinul au fost împărțite în patru zone de ocupație. Partea occidentală a Berlinului era constituită din trei sectoare, cel american, francez și britanic. Partea de est, viitoarea capitală a Germaniei comuniste, se afla sub administrație sovietică. În 1948, Moscova a instituit o blocadă a sectoarelor vestice, încercând să determine statele aliate occidentale să renunțe la prezența lor în Berlin. Aprovizionarea populației a fost organizată de un pod aerian american, deoarece toate căile de acces erau închise. Un an mai târziu, în 1949, s-au înființat cele două state germane, Republica Federală și Republica Democrată. Frontiera dintre cele două state a fost fortificată de către regiști. Circulația persoanelor între sectoarele din Berlin se putea derula încă fără îngrădiri. Din cauza agravării situației economice în est, mulți încercau să fugă în vest. Între anii 1949 și 1961, peste 2 milioane de răsăriteni au plecat din RDG. Pentru a stopa acest flux, conducerea de partid a hotărât în 1961 să ridice un zid care despărțea partea estică de cea vestică. Pentru a aplana anumite zvonuri legate de eventualitatea ridicării unui zid, liderul stalinist al RDG-ului, Walter Ulbricht, a afirmat pe 15 iunie 1961 într-o conferință de presă că, citez, nimeni nu are intenția să ridice un zid.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Afirmația lui Ulbricht s-a dovedit a fi o minciună. Pe 13 august 1961 a început ridicarea zidului. Frontiera care despărțea Berlinul occidental de cel răsăritean avea o lungime de 160 de kilometri. Potrivit unor informații neconfirmate de istorici, numărul celor care au fost împușcați în timp ce încercau să treacă zidul se ridică la cel puțin 245. Din statistica oferită de alți cercetători, publicată și pe site-ul memorialului Zidul din Berlin, rezultă că numărul celor împușcați este de 140. În ianuarie 1989, Erich Honecker a susținut într-o cuvântare că zidul va mai exista și în 50 sau 100 de ani.
Die Mauer wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben.
Anunțul din seara zilei de 9 noiembrie 1989, făcut de Günter Schabowski, un personaj important din structurile superioare ale partidului, a marcat sfârșitul unei epoci. Schabowski a declarat atunci în fața presei că nu mai există nicio restricție de călătorie pentru ex-german.
Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort unverzüglich.
Din acel moment, trecerile de frontieră au fost deschise. Zeci de mii de oameni au început în următoarele zile să demoleze zidul. În diferite zone ale orașului mai există astăzi câteva fragmente ale zidului care se află sub protecție, fiind considerate monumente istorice. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu Jurnalul de Corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Nu îmi voi lua rămas bun fără a vă lăsa în compania unui citat. Cei care pot renunța la libertăți esențiale pentru a obține puțină siguranță temporară nu merită nici libertate, nici siguranță. Gândul îi aparține lui Benjamin Franklin, unul dintre părinții fondatori ai Statelor Unite, considerat una din cele mai importante personalități ale iluminismului. A trăit între 1706 și 1790. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.